armust kantud.
Mulle su varem igal hommikulus.
Armust kantud.
Tere, head raadiokuulajad! Te kuulete saadet Armust kantud. Stuudios Maire Lilleorg ja minu tänasteks külalisteks on Oolius ja Mariana Taaling. Ja teie olete siis töös Tallinna Nelipühi koguduses Eelim. Oolius, sina oled pastor ja Mariana on diakon.
Ja nii on antud hetkel, maikuusse üks aasta seal teenida.
Aga teie algus ei olnud sugugi mitte selles Eelimis, vaid kuidas teie algus oli, kust see nagu tuli üldse, et te Jeesuse leidsite?
Ja see on nii nagu see pealkiri selle saade on armust kandud, see nii hästi kõlab ja ka praegu minu mõtted lendasid nii, et 20 aastat tagasi, kus Jumal võttis mind kanda oma armust ja leidis mind täitsa põhjas siin elus ja selles hakkab, see on Jumala arm, et me oleme need, kes me oleme.
See on Jumala arm, aga kust see alguse sai? Et sa ju midagi mäletad sellest, et milline oli see hetk või kus kohas või...
No see on see päev, mida isand on teinud, see oli 9. juunil 1991. aastal, kui ma olin täielikult põhjas olnud ja enese tapumõtted ja alkoholik ja lahutatud juba Olusega oleme ja kui Olus helistas mulle ja ütles, et ema palub, et sa tuled ühte kirikusse ja et seal on külalised, et võib-olla tuled maa siis vihastus, ma ütlesin, et jätke mind rahul oma Jumalaga. Oluse ema oli usklik ja siis oli pidu sellel päeval, aga järgmine päev, ma teadsin, see oli pühapäevane päev, et kuskil keegi on tulnud ja kuskil kirikus mindagi toimub ja see oli baptisti kirikus Puvilatänaval Nõmmel ja peale seda suurt pidu ja pohmeel ja peavalutas, aga sinna mind tõmbas nagu magniitiga midagi ja ma läksin sinna, see oli see sama päev ja siis Jumal puudutas mind väga võimsasti ja see oli pühavaimu nagu paljastus, et kes minna tegelikult olen, aga see oli nii õrnalt, nii armastusega ma kogesin, et selle päevani oli kõik. Teised olid süüdid, oli olu süüdi, oli äm süüdi, oli kõik sõbrannad süüdi, aga Mariana oli õige. Aga selle loomikul ma tundsin ja ma nägin oma süü. Ja see süü koorem ja patukoorem oli nii suur, et kui pastor Ants Rebane tegi eespalve kutse, et kes tahab Jumalaga lepitatud, siis ma suure nutuga, suure häälega jooksisin uksest, ma seisin, sest ma tundsin nii mustana ennast, et ma ei julgenud ette minna algusel, aga kui see kutse oli tehtud, see otseselt oli minu Jeesuse poolt nagu tehtud ja ma jooksin tema armu ette ja ma läksin põlvede peale ja seal paljud said päästetud sellel hommikul. Aga vaatamata selle peal, et ma juba olen nii sõltuvus alkoholis ja viis haigust mul oli ja kaks operatsioonid juba ootasid ja suitsetasin väga palju ja lahutatud olusega ja see oli juba teine minu abielu lahutus ja 45 aastana ma olin ja siis absoluutselt näis, et elu on täitsa läbi ja täitsa lõpenud, aga sellel hetkel ma ei palunud ei tervist, ei mingit vabanemist, ei midagi, ma tundsin ainult patukorma ja ma jooksin selle ainult ühe palvega, et Jumal on andeks, on andeks, on andeks ja ime juhtus. Nii surime, et Jumal tõesti nagu piibali ütleb, et annab üle meie palvete ja ta andis andaks, ta peisi mind puhtaks, aga ta tervendas mind nendes kõigis haigustest ja vabastas alkoholist ja ka olus, aga me lepisime selle sama päeval, sest ka olus oli selles kirikusel päeval ja hakkas uus elu ja kutsume enne armastada minna ja armastada kõiki.
Sa ei läinud tegelikult koos temaga, sa läksid ise sinna kirikusse.
Jaa, me elasime ju lahutatud juba 4 aastat ja täitsa erinevades kohtadest ja kõik, aga seal just me kohtusime kirikus ja see oli uus algus, lepitus Jumalaga ja lepitus üksteisega ja siis Jumala kutsa tuli meile.
Sina olid enne tegelikult modell ja filminäitaja.
Ja see oli nii, kui ma tulin siia elama, see oli 63. aastal, see esimene abikaasa tõi mind siia ja siis 64. aastal sündis pojakene ja siis sellel aastal lõpus kuskil oli nii, et mind keegi nagu kunstnik nägi moema ja praegu ta on oleviste õde Kristuses ja siis ta kutsus moema ja siis nagu modellina olla ja abikaasa lubas mulle ja siis see hakkas. Ja siis kutsutu oli filmis mängida Kosada Lundvariga Pimeda taknad ja edasi olid paljud pakumised, aga siis teine elu oli.
Et su elu läks alla. Selle pärast karjäär lõppes või et sa said nüüd Jumala lapseks?
Et ma Jumala lapseks sõin, selle pärast see lõpes ja see ei saanud koos olla lihtsalt.
Et sa tundsid, et need asjad nagu ei sobi kokku?
Absoluutselt ja loomulikult mul oli nagu head hinangud või kuidas seda öelda, et just kui tulevik võiks algata ja kõik ja aga ma tundsin, et see ei käi koos seda.
Sina, Mariana, ei ole tegelikult rahvuselt eestlane. Aktsent on siia maan ikkagi juures, et mis rahvus sul on?
Ma olen sündinud Poola perekonnas ja ema ja isa keel on Poola keel ja Poola kooli ja lõpetasin. Aga eesti keel mul andke andeks, et mul on niisugune, sest selle keelega on kõik on lepinud kuidagi ja mitte keegi mind ei paranda ja õpetas on ise õpetud keel, aga loomulikult võiks parem olla.
Ei sellest ole midagi. Lihtsalt, et see on tunda, et sa pole eestlane, sellepärast ma küsin. Aga see taust nüüd, mis sinul on, et sa oled tegelikult Poola perekonnast pärit, tegelikult poolakad on ju väga usklikud, et seal on katoliiklus väga suur, et kas see ei ole nagu sinu elu mõjutanud või kuidas see on üldse sinu elu mõjutanud?
Kindlasti, sest ei ole mitte midagi juhuslikult ja minu ema ja isa olid katoliklased ja olid usklikud eriti emakene ja meil oli 5 last ja mina olin see kõigi viimane, kõigi väiksem. Ja ma mäletan, kuidas pühapäeval emakene pani retik pähe ja siis võitis meid kõigi ja 5 kirikuse ja see mulle meeldis need teenistused ja kõik see on väga nii suure jooneliselt olid ja see orali muusika ja kõik see tõesti mõjutas ja lapsena ma olen ristitud ka, nii nagu see kombe on katoliklastele Ja see palvet ja emas usk võib-olla rohkem niisugune, kuigi ma siin kohe tahan nagu rõhuda seda, et minu emakana oli kirja oskamatu, aga ta oli jumala kartlik naine. Ja seal, kus me elasime, seal oligi tema nimi pandudki, et jumala kartlik naine. Võib elada armsat nii, noh, nagu meie praegu rõhk pandud on loomulikult, see on teine aeg ja kõik seda õppimine, eks ole. Ja, aga jumala kartus kuidagi me võib-olla teine kord oleme kaotanud. Aga tema oli jumala kartlik naine ja ta õpetas meid tõesti armastada Jeesust ja koolis me oleme üskujulikud alati, et kohe emale ja isale oli häbi isegi minna, et kogu aeg meid nagu kiideti, et kui hästi kasvatatud lapsed. Ja püha vaimu tunnetust omal oli nii suur ja eriti kirikus katoliklastel nagu ei olnud nii sulle evangeelium. Aga siiski see jumala kartus ja armastus ja usk, see nii tugev oli ja see kandis meid. Aga loomulikult see, kui ma kasvasin, eks ole, siis oli ema rohkem usk ja mina ka, kui laps koolis käisin, siis ma väga tõrksusin, et ma olen nagu afis arenenud. Ma ei tahtnud sellega kuidagi nõustuda, et ma teadsin südames, et jumal on looja, et tema on mind loonud, aga mitte afist ja... Aga läks elu nii nagu läks, kui sain suremaks ja tulin siia elama Eestimaale, siis oli unustatud kõik kirikud ja kõik.
Ja nii see on, et tegelikult me vajame igaüks oma isiklikku puudutust.
Absoluutselt, jah.
Aga ometi need ema palved, tema sügav usk tegelikult see, kuhu me kuulume, ei piira meie usku Jumalasse.
Jaa, just õnnistus, eks ole kellegi kaudu, eks ole seda oma perekonnale, nii nagu ema usk, ütleme niimoodi, ja mina... Alles iluti nagu mõistsin ma, kuna ma olen teist korda ka ristitud, eks ole juba usu peale, eks, kes usu peale, keda ristitakse ja see on see, mis mind täielikult see vanna loomus on maetud koos Jeesuse Kristusega ja aga nüüd ma nagu mõistan seda, et algusel ma nagu halvustasin seda no lapsena ristimist ja niimoodi, aga nüüd mulle selge, et just tänu sellele 45 aastat, kus ma veel isiklikult ei ole tundnud Jeesus Kristus, just see mind on kandnud, kaitsnud, kui palju nagu tuli meelde praegu tagant järgi enne Jeesust nagu minu südamese, et kui palju ohtlikud olukorrad oli elus, kui palju igasugused oli pahad asjad ja kõik ja siis järsku ei midagi juhtunud, keegi kuidagi nagu sekkus ja see asi läks mööda ja siis annad nagu õnneks, see õnnelik juhus, aga tegelikult nüüd ma mõistan just see, mis lapsena siis külvatud minuse see oli, ma ei mõistnud, aga see palved vanemate ja see usk vanemate usk, see on kandnud mind, see on kaitsnud, see ongi nii, et kaitseinglid olid minu ümber 45 aastat ainult, et mina ei tundnud seda kõigi seda tõde.
Stop, bless.
Nüüd on vaikselt siin kõrval kuulanud oma abikaasa päästelugu, aga Oulus, sina olid enne baarman.
Jah.
Ja kuidas sina jõudsid selle arusaamiseni, et sa ilma Jeesuseta ei saa?
No mingil määral on siin Mariannaga palju sarnasust on ka, aga võib öelda ka lapsena. Jumala asjad ei olnud võõrad, just ema poolne perekond. Olid metodisti kirikust ja võib öelda, mina kasvasin üles sellises vaimsuses tol ajal, mis siin oli, kui teenis niisugune mees nimega Hugo Oengu. See oli sügaval nõukogude ajal, kui see merepuieste, kus see laenatud või üüritud palvemaja tol ajal oli puupüsti inimesi täis, nii et ei mahtunud. Ja lapsena siis mind võeti kaasa, sest tädi ja ema ja onu ja need olid kõik selle koguduse liikmed. Ja ka sellised palve koosolekud ja palve õhtud kodudes ja nii, et ma olin väga sügavalt selle asja sees ja isegi kui mul oli 5-aastaselt diagnoositud haigus, mis lõpeb surmaga, ei olnud mingit ravi, siis ema viis mind Hugo Oengu juurde metodisti kirikusse ja siis palvetati ja ma sain terveks täielikult. Ja nii, et siis arstid tohutult imestasid seda, ütles, mis rohtu teemal andsid. Ema tunnistas, ema oli ise mitte tõde. Nii, et tal oli tolle ajal ikka võimalus oli seal leida arste ja kõik. Ja nii, et võib öelda, ma kogesin kõike seda lapsena. Kõik oli juba läbi kogetud, aga minu tee läks ka. Nii nagu Mariannal võib öelda samamoodi mulle, et kasvasin ja see maailm oli nii huvitav ja palju pakkuv jutumärkides ja võib öelda, minul õnnestus saada need asjad kõik. Vaat siin on mõned on üritanud, proovinud ja on sattunud vanglasse. Ka mina käisin selle tee läbi 15 aastaselt, et aasta veetsin nii-öelda trellide taga koloonias, Viljandi koloonias enne seda patareis. Nii et olin ka seda leiba maitsnud, aga see oli noh, vaat selle tulemus ja siis sealt vabanedes oli esialgne mõte, ja küll, et nüüd oli kõik peab usuga hakkama ja nii nagu vanemad kogu aeg rääkisid. Ja eks ta algus oligi, mingi aeg oli niisugune jälle jumala lähedane aeg, võiks öelda, siis kuskil 16, 17 võibolla selles vanuses vanaema elas, siis vanaema oli mul tohutu armas inimene usklik ja tema mõistis mind nagu kõige rohkem. Ja võibolla ka see mind hoidis nagu nii, aga siis vanaema läks koju ja ootab mind seal.
Taeva koju siis.
Kui aeg tuleb, siis küll ja aga see on jumala käes ja eks nii kaua kui on antud veel tuleb teha seda, mida vaja on teha veel. Aga vanaema jah palved ja ema palved ja need on kannud vilja, aga no minu tee siis, vaat ma mõtlesin kohe selle peale tolle ajal, et seda teed ei saa jätkata, et see lõpeb vanglas, et vaja on hästi elada, vaja on omada ilusaid asju ja palju raha ja kõik, aga mitte sellisel teel, et tuleb midagi paremat leida. Sõnaga tuleb targalt raha teha, mitte noh, kuri tegelikult sind vanglasse viib, aga no ütleme ausalt, ega seal midagi erinenudki, sest no minu niisugune lõpptöö oli, kus ma siis töötasin, oli restoran, alustasin kelneri õpilasena ja lõpetasin olümpiabaaris. Olin juhendaja ja olin ise üle 100 baarmenini üle Eestimaa tolle ajal, kes käisid nagu niukseid kursustel ja nende hulgas muide ka Marianna, ma võtsin ta ühte gruppi ja õpetasin ta välja ja tolle ajal ma olin noh, nii küllaltki hinnatud siin Tallinnas, ega muidu ka sellist kohta ei saanud, sest olümpiahotell avati 80. aastal just kui olümpiamängud Moskvas olid ja Eestis oli see purjerekatt ja sinna olid noh, valitud eriti sellised töötajad, keda usaldati igas mõttes.
Sul pidi olema siis hea usaldus, sest arvestades sinu tausta, sa olid juba ju vangiski istunud, et see siis ei läinud arvesse.
Ütleme, tuli ennast siis üles töötada nii ja tööga ja kõik, aga muidugi tolla ajal, ma ei tea, kuidas nüüd need seadused on, aga nõukogude ajal oli, et kui alaealisena oli kuritegu sooritatud, siis 5 aasta jooksul see nagu kustus see karistus, kui kõik elu oli korras. No niisugust asja mul ei olnud enam, aga no siis tekiski niisugune võimalus, et nüüd tuleb siis teenida raha teistpidi. Võib-olla siis ütleme viisakalt petta või varastada või, või kuidas seda võtta, kas me teame, ega see paaritöö ka kõige puhtam ei olnud ju oma käed ja süda. Aga loomulikult see noh, teenistus, mis sealt tuli tolla ajal, see oli noh, ikka nagu Mai Raunaste saates oli meil üks saade kunagi siin aastaid tagasi ja nagu tema nimetas 4-kordne ministri palk, nii, et nii ta tuli seal see teenistus ja ta oli raske töö. Aga ka loomulikult töörahaga ja sa kogu aeg teenendasid ja mida paremini sa seda tööd tegid, inimesed rohkem rahule jäid seda, aga sulle anti raha. Nii et selle restorani töö lõpufaasid muutus mulle niisuguseks eriti saatuslikuks, noh, kuidas nüüd öelda, heas mõttes, et ma noh, sain kõik, mida ma tahtsin, millest ma olin unistanud. Mariannaga elasime luksuskorter, oli autod olid, see oli nõukogude ajal kõik. Puhkused istusid lennukis ja sõitsid kuhugi Sotši musta mere äärde, see on küsimus luksusnumbrites elada. Hotellides see oli niisugune igapäevane asi ja loomulikult igasugused seiklused ja need lõbustused ja saunapeod ja asjad siia kõik.
Kui seda kuulata, siis mõtleks, et milleks sulle veel jumalateks ja et sul oligi see kõik olemas. No, et inimesed ju seda ihaldavadki, et neil oleks kõik olemas, neil oleks kõik see luksus. Aga kuidas ikkagi siis jumal su kätte sai või et, no, et kuidas sa aru saamisele tulid, et sa vajad jumalat?
No see on hea küsimus ja hea teema üldse ja hea on rääkida sellest, et jah tõesti, see praegu ma ütlen seda nii nagu asi oli, mitte et siin midagi kiita, sellega ei olegi kiita nende rahadega asjadega, aga tõesti need võimalused olid sellised piiramatud nagu tolle aja kohta, et sa said kõike, oli raha, oli joodavad, söödavad ja ka lõbustusi igas mastis ja igas vanuses nii-öelda need paari töö on teada seal lausa ise pakuti sulle ette, nii et siin noh, oli väga tormiline see elu võib öelda, aga siis tekis tühjus, see ei rahuldanud täna kõik. Sa olid nagu saavutanud selle kõik ja tühjus, hinge tühjus tekis. Ja siis see oligi niisugune aeg, kui seda ise loomustada, see oli just olümpiapaaris, mul see hakkas, kõik see elupööre tuli. Et ma nagu kahestusin, et üks pool minust ütles, mis sa teed, et see ju kõik, noh sa hukkud, et see lõpeb ühel päeval kõik. Ja teine pool tahtis edasi teha seda, noh, nautida seda ikka selles oli nagu hea ja ei kujutanud ette, kuidas ma nüüd hakkan ilma selleta elama. Ja vaat niisugune sisemine lagunemine või sisemine sõda toimus seal sees. Ja siis see oli 1984. aastal. Ma olen mõelnud ka seda mitu korda, tähendab, kui ma olin selles kriisis. No ma otsisin abi, ma rääkisin, mul oli väga suur tutvusringkond, ütleme, olid seal psühiaatrid, arstid, pedagoogid, ministriteni välja ja keskkomitees olid ja ma olin ju kompartei liige, olin ka kuskil 90 aastat ja ka kõik seal olid ju asjad korras ja siis kui ma no, hiljem dokumentid ise ära viisin sinna, see öeldi mulle, aga uskuge jumalat edasi, aga see ei sega teid uskumast, te olete ju hea kommunist, eks ole veel, kui ma otsustasin no, peale seda, kui need partei dokumentid tuleb ära, see ei olnud veel see Gorbatšovi aeg, see oli aeg, kui niisugust asjad eest inimesed vangi pandi, aga no minul oli siis juba tehtud see otsus, aga nüüd ma läksin jutuga ette natuke, aga see, et need tutvused olid igal pool ja noh, see koht, kus ma töötasin, tingis seda, sest tolle ajal niisuguste meestega ju kõik otsisid sõprust ja eks seal oli igat laad inimesi ja need võib siis öelda nüüd selles, kui mina olin omadega nii-öelda plinnis juba ja otsisin abis, eks ma ka rääkisin seal mitme arstiga ja kes mul oli head tuttavad ja tuntud arstid siin ja mõni ütles, ma mäletan ühte, ta oli haigla peaarst oli ja hea psühholoog ütles, kuule, et mul on omal samad asjad, et ma ei oska sulle küll siin mingit nõu anda. Ja no, eks siis tuli rohkem otsida siis ikka alkoholist seda lahendust ja Nii et ma proovisin igat pidi küll, et ega see ei olnud kohe, et ma nüüd läksin kirikusse või midagi taolist. Aga loomulikult see ei aitanud, sest see asi järjest süvenes see lõhe või minu sisemine, see läks järjest ja hullemaks läks ja tervis ka kannatas ju selle all juba ja kui isegi siin teatud nõuandjad, ma mõtlen ka meditsiinivallas, ütlesin, no, et võta napsu küll, aga ära liialda, et pane üks kord kuus, nii et maa on must, aga noh, ma lihtsalt tänasin selle nõuande eest, kuna mingid rohud ei aitanud seal, aga ma olin seda proovinud ise juba, ma teadsin, et mul oli juba lõpus oli nii, et seal 50 grammi mingid konjakid kõige paremat, mis oli tollal ka see, ma oksen sen lihtsalt välja, ma ei tahtnud teda, see organism oli nii võrd juba sisemiselt oli SOS seisundis, et ta lihtsalt viskas välja selle kõik. Ja nii ma olin siis, aga vaat siis oli, ma paar korda vist olin käinud juba oleviste kirikus, kuna metodisti kirik tollal seal, no see oli see üritud kirik seal merepuiestel, see oli nagu väga nähtav koht ja kuna mind väga paljud tundsid, ma sinna ei taht minna, tead, aga oleviste oli nagu rohkem nii seal müüride vahel seal linnasees ja seal ma ikka paar korda käisin ja me saime tuttavaks kuidagi uuema isa Reinuga. Tollane pastor seal ja just selle FATA liikumise üks juhte ja temaga ma rääksin juba ja vaat siis tuli Billy Graham tuli Tallinnasse oleviste kirikusse ja Rein Uuemõis tuli paari mul üks päeva ajal mitte õhtu ja siis rääksime juttu, seal oli aega rohkem ja nagu tööd oli vähem ja jäime tass kohvi koos ja siis ta tõi mulle ka kutse selle Billy Grahami teenistusele oleviste kirikusse. Siis ma mäletan seda, kui ma olin seal, et kuidas ma seal tundsin Jumala sellist pühavaimu puudutust, et mingi eriline värin must käis läbi. Ja vaat, ma ei mäleta seda, aga ma usun, et see mees ta palus ka kindlasti, et noh, et käed tõsta või kes tahab ja ilmselt ma tegin seda. Tõesti ma ei mäleta seda, aga see võis nii olla, nii et peale seda, kui ma veel jätkasin seda tööd seal Olympias, siis läks veel mööda seal võibolla kuu kaks, ma nagu punnisin seda, aga ma ei saanud enam teha. Ma lihtsalt ei saanud. Võib öelda, mina võin oma sellest julgelt öelda seda, et minul oli nagu Pauluse lugu seal Damaskuse teel, Sauluse lugu. Lihtsalt Jumal sekkus. Ma läksin paari tööle, hakkasin tööle ja süda hakkas nii streikima seal ja tuli kiirabi välja kutsuda. Ja see oli kaks korda nii ja siis ma võtsin puhkuse, sõitsin sanatooriumisse ja kõige paremat kohad, teenendused, aga mitte midagi aitanud, tulen tagasi ja kõik see asi kordub, nii et see oli nagu Jumal oli käe vahele pand, ma lihtsalt ei saanud seda tööd edasi teha. Ja ma mäletan, et mul oli just 40-aastane sünnipäev Olympias ja see oli noh, nagu ikka juubel ju ja kuidas see peale tööd me jäime siis, noh, praktiliselt seal juba öösse, kui me jäime siis kõik, seal tulid kolleegid, sest meil oli ju 16 baarmeni, vist oli seal majas kokku ja seal mitu baari oli mitmel korrusel ja siis sai tähistatud seda sünnipäeva, lilled ei mahtunud mul baari ära juba ja see oli siis minu niisugune, noh, pidu oli ka siis, kui ma järgmine hommiku läksin koju, ja ärkasin kõigest sellest peoväsimusest, siis ma märkasin oma laua peal ühte väikest lillekest, niisugune tagasoidlik ja üks väga, väga lihtne kaartikene, kuhu peal oli kirjutatud niisuguse väriseva käega. Ja järgmine tekst, siis mu ema elas meiega ühes korteris, meil oli viietoaline korter, tolle ajal oli Nõmmel heas kohas, heas majas. Ja see kaart, ma lugesin selle läbi, panin ta kuskile kõrvale, aga hiljem see on väga palju tööd teinud kõigepealt minu enda elus, aga ka need, kes on kuulnud seda. Ja seda kaarti ma praegu kannan oma piibli vahel. Ja tihti, kui on paras jutlus kuskil, siis ma loen selle ette. Ja siia peal on nii kirjutatud, et kallis poeg Oolius, täna 40 aastat tagasi, kui sündisid, kui toodi sind minu juurde, õnnistasin sind, soovides sulle kõike head elus, andsin sind Jumalale üle. Armas poeg, varandust ei ole sulle jätta olnud, aga üks varandus, mis jääb igavesti, usk Jeesusesse Kristusesse. Sa oled ju palvete laps, nagu ütles õpeta oengu. Olin sind ju üle andnud Jeesusele enne sinu sündi. Küll leiab sind kord jälle Jeesus. Johannese 6.20. kus on siis öeldud mina olen, Jeesus ütleb seda ja siis allangirjut ema 16.05, see on 16. mai 1984. See oli see kaartikene, mis ema oli mulle jätnud sinna laua peale, minu magamistoas veel ja järgmine aastas oli 1985 veebruari kuu, kui ma lihtsalt tegin lõpu selle tööga kõik. Vabatahtlikult. Inimesed ei mõistnud seda, et läks hulluks, et hakkas uskuma ja loobus sellisest tööst ja see parteist lahkumine, kus noh, praktiliselt ma olin ju teeninud igast valitsust, ma olin selles banketi brigaadis üks juhtivamaid jõude koos. Praegugi siin töötavad mõned nimekad mehed veel, näiteks nagu Gloria, see omanik Demjanov Dmitri ja temaga koos olime, kes siis valitsuse bankette tegid ja me olime väga palju näinud ja noh, mina ise ütlen seda ja ka kuulnud asju ja mul oli ka julgeolekuga oli väga tõsised juttu ajamised, et kuna ma tundsin ju neid mehi, nad ütlesid, et Oljus, mida sa tegid. Sa viid kompartei dokumentid, et tollal ei saanud lahkuda välja sealt, ei saanud lihtsalt, et sealt visati välja ainult ja mul oli tegu, kui ma läksin sinna esimene mõte, ma teadsin, et kui visati välja, et saab välja visata, kui sa oled purjus ja kui sa oled kaotanud ära partei dokumentid, siis on automaatselt välja viskamine. Ja esimene mõte mul tuligi siis, et ma lavastan selle või lähen sinna, ütlen, et ma olin kuskil purjus, ein magama ja varastat ära mu partei, noh, pilet ja nii-öelda, partei pilet, see oli ju niisugune, noh, tol ajal oli, see oli ju, noh, see oli
nagu,
jah, väga, aga vaat siis ma olin juba, noh, võib öelda niisugune beebikristlane, kui nüüd jätame välja need lapsepõlve mälestused kõik, aga ma tundsin, see ei ole õige, ma ei saa nii teha. Ja siis ma võtsin need dokumentid kõik ja arvestuskart ja mis asjad mul seal kõik olid, ma ei mäleta, aga põhiline see Lenini pildiga punane raamat ja läksin siis oktoobri rajooni komitee sekretari juurde ja rääkisin oma loo ära ja võt, tema ütleski, et sa oled korralik kommunist ja miks sa lahkud? Et sa võid olla edasi merida, usu edasi oma jumalat, eks ole. Ma ütlesin, aga vaadake, kui ma usun edasi ja see on niivõrd hea asi, et ma hakkan ju kõigele seda rääkima, ja teised kommunistid ka minu kõrval kuulevad, siis varsti võivad väga paljud tulla teile oma nende piletitega siia. Ja siis ta siia, see võib õige, et te peate ikka, aga kuidas nüüd vormistada, et meile on saab ju ainult välja visata. No ma olen kindel, sest Jumal ise juhatas mind tolla seda juba ja ma ütlesin, et teeme nii, et ma kirjutan avaldused, palun mind välja heita NLKP ridadest usulistel põhjustel. Ja oligi nii, ma selle avalduse põhjal siis olin ma ka sellest vaba, olümpiast vaba ja vaba kogu sellest elust, aga siis hakkas kõik see uus elu koos Jeesusega.
Kas nüüd sina said enne nii-öelda päästetud? Sina tulid enne Jeesuse juurde kui Mariana?
Ja. Meil oli ikka paar aastat vahet vist. Ja siis ma hakkasin käima Oleviste kirikus ja me olime lahutatud siis see meie elu lõpp, see kõik see töö olümpias ja need. Noh, kõik see, mis sinna juurde kuulus, aga siis Marianna ka ei olnud pühaks tolle aleks, see läks juba vastastikuseks. Noh, me lahutasime ja vahetasime korterid kõik ja meil oli eraldi juba elasime ja siis ma teda kutsusin, aga me aegalt rääkisime, me elasime küll lahus ja vaat, see oli juba see juhus, mida Marianna rääkis, kui seal Nõmmel oli. Ma läksin Oleviste kiriku, jäin Oleviste kiriku liikmeks ja siis, kuna me elasin Nõmmel kandis, seal käisime seal Nõmme puuvilja tänaval, ja hiljem ma läksingi sinna üle ja siis Marianna lugu oligi seal just minu kutse peale, aga me olime eraldi siis tolle all.
Stop, let's love.
Te kuulete saadet Armust kantud. Stuudios Maire Lilleorg ja minu tänasteks külalisteks on Oolius ja Mariana Taaling.
Armust kantud.
Mulle su arem igal hommikulus.
Aga siis, kui te mõlemad Jeesuse leidsite, eks, et enne Oolius, ma saan aru, Oolius siis jagas seda Marianaga, kutsus teda ja siis sinu elu ka muutus. Millal te siis otsustasite uuesti abielluda või kuidas see arusaamine teile tuli, et te ikkagi nagu peate koos jätkama?
Ma arvan, et see oli, kui juba Jumal teeb selgeks sulle kõik asjad ja hakkavad need selgeks minema, siis juba see sama päev oli juba selge, et me läheme kokku. Me palusime seal samas andestus 11. eesest 14 aastat me oleme elanud ilma Jumalata ja iga vana aasta õhtul me palusime 11. käes ka andestus ja otsustasime kõik järgmine aasta ei mitte petta 11 ja olla truu 11 ja mitte juua ja kõik, et ilusti. Meie hing tahtis seda tõeluse, seda armastuse, seda korda ja õigust ja kõik, aga me ei teadnud ja aga sellel hommikul, just seal kirikusel Puvila tänaval, see oli nii selge, et me saime lepitatud nagu Jumalaga, eks olusel ka selle ajal, kui oli lahutatud ka olid omad üleastumised ja kõik, ja siis see oli nagu uus leping Jumalaga ja üks teisega me jälle palusime, ma ei tea, mis kord see oli. Aga see oli õige kord, see oli juba nagu südamest tulnud, et anna andeks üks teise käes. Ja läksime kokku ja siis veel Merilo meid õnnistas oleviste kirjakus, oli see päev, kus me registreerisime uuesti ja meius endel oli just juhuslikult sellel päeval seal ja Merilo ülo õnnistasid meid ja oli seda uus, seda abilu nagu nii registreerime need enne Jeesusele.
Aga nüüd mina mäletan Ooliust Eesti kristliku nelipühi kiriku piiblikoolist ja mulle tundub, see oli ikkagi suhteliselt noor kristlane.
Ja no siis oligi nii, et oli vaja tööd teha ja see oli igats põles mu sees ja juba jumalariigi tööd ja kuna see paari töö oli lõppend ja see oleviste kirikusse tulek oli mul ka noh nii, et ma nagu algul kartsin, et kuidas ma suudan nüüd nii elada, eks ole, et ma, kuidas ma tulen välja, no mul oli kolm probleem, ütleme, kuidas ma tulen välja sellise palgaga, ma teadsin, kui ma sain no, rubladest tooduna tolle ajal kuskil 1500 rubla kuus, 1500 rubla ja töömees sai 150 rubla, eks ole, seal arstid said 120 rubla ja Marianna oli administraator sai 90 rubla kuus, vaid niuksed palgad olid. Ja kuidas ma nüüd järsku saan selle rahaga elada, et see on nonsens.
Teised elasid, eks?
Ja terve Eesti elab. Eks? Ja see oli mulle mureks ja siis oli teine mure, oli siis see, et alkohol, et kõik peod ja ikkagi need koos käimised ja nüüd järsku nii. Ja kolmas asi siis muidugi oli, et mis siin salata, et elu oli nii ilus ju, kuidas sa ühe naisega võid elada, et see ka nagu on vastu näidustatud, et veel ikka tuleb elada. Ja need olid tõsised probleemid tolle ajal ja kui ma tulin nüüd, see on juba jälle natuke tagasi Jumale juurde, siis ma lihtsalt see kriis, kui oli nii sügavad peal see aeg nüüd, siis ma just võin öelda seda julgelt praegu, et kui mina panin maha selle kõik ja läksin altari ette selle, just Rein Uuemõis oli tolle andsin elu Jumalale ja palusin Jeesust oma ellu tulla, siis lihtsalt mul võeti need asjad ära. See, mida ma kartsin, kuidas ma seda teist kolmandat saan, siis lihtsalt ma ei tahtnud seda enam. Ja hiljem, kui tulid inimesed ja küsisid, kas sa oma sünnipäeval ka 50 grammi ei tee või midagi niukest, ma sain, ei, et mul ei ole vaja seda lihtsalt. Ma olen vaba, milleks ta võrdus mul nagu täitsa tühi paljas mingi vesi või asi või milleks ta ja ma ei võtnud midagi ja nii et see muutus oli juba siis ja edasi kõik läks Jumalabiga. Tulin Nelipühi kirikusse, kuna televiisoris Aktuaalses kaameras näidati ühte pilti ühest mehest, keda oli siia kutsunud minu teada Märt Vähi. See oli Frank Costantino, ta oli selle Ameerika kristliku vanglatöö president ja näidati endine gängster, endine see. Ja vaat see oli kord ja ma ütlesin Mariannale, siis me olime mõlemad seal Puuvilja tänaval, ütlesin Marianna, et tead, mina tahan minna homme seda meest kuulama. Ja seal öeldi, et ta on selles Sakala keskuses, kus oli tol ajal see Eesti kristlik Nelipüha kirik ja ta esineb ja räägib seal. Ja vaat tema pärast ma tahtsin, siis me ei olnud seal käinud, me olime nagu oma kirikus rohkem nagu selle küljes kinni kõik, aga siis tekkis niisugune järsku südamesse ja see oli esimene tulek meil mõlemil koos ja kuulsin teda ja mitte ainult teda, vaid ka kogu seda teenistust ja ülistust ja sina vist Maire isegi seal olid ka ülistusest ollajal ja Rael ja Allan ja Harri seal ja kõik ja meil avanes nagu üks uus maailm, ütleme, ma ei taha öelda, et me nii rohelist olime, aga midagi, mis tõmbas, nüüd me teame, see oli püha vaim, mis tegi oma tööd ja kuuldes seda Franki Konstantino juttu ja kõike ja ma sain südames, et see on see, mida mina vajan. Ja vaat siis antigi võimalus peale seda kohtuda temaga, et kui kellegil on midagi rääkinud ja siis ma tulin sinna kontorisse, seal öeldi päev ka, see on see päev ja ta oli veel Tallinnas, tulin sinna, me kohtusime kellegi tõlgiabil, seal oli see jutuajamine veel ja nii hakkas minu see vangla töö pihta ja automaatselt sellel ajal avati Eesti kristliku Nelipüha kiriku piiblikool, see algas Sakus.
92. aastal sa läksid piiblikooli, ma mäletan.
See oli esimene lend.
Mina olin teises lennus.
Ja esimene lend ja siis alkasin õppima sügisel ja paraleelselt sellega olid Ameerikas tulid vangla kaplanid, kes hakkasid meid õpetama. Juba piiblikoolis meil kujunes välja nagu juba töö liigid, kes kuskil hakkas midagi tegema, kes läks laste töö peale, kes seal, aga siis oli ka vangla töö peal 4-5 meest, mis seal olid ja nii oli mina siis nende hulgas ja nii hakkas siis koos selle õppimisega see minu vangla kaplani töö, mis hakkas siis 92. aastal piiblikoolist ja koos juba praktikaga vanglates ja siis see lõppes nüüd paar aastat tagasi siis 2007. aastal minu pensionile minekuga, nii et 15 aastat seda tööd pidevalt vanglas, pluss tänase päevani ka nüüd me käime, meil on load kõikidesse vanglatesse ja Marianna on minu kõrval olnud seal tõlgina, siis 10 aastat oli sellest 15 aastast, aga muidugi ka tänase päevani võib öelda.
Nüüd me oleme jälle uuesti nagu vabatahtlikud, sest kui olus alustas seda tööd, see oli kutse Jumalast, ma mäletan see päev, kui ta oli nagu sütetud põlema, ma tahan vanglase minna, ma tahan vanglase, ma mõtlesin, mis mees räägib. Me alles oleme no siin lepitatud jälle ja uuesti elu ja nüüd vanglase tööle. Ma mõtlesin, no pastor olevad see mingi tiitel, eks ole, aga vanglase minna. Ja ma seda ei mõistnud algusel, aga see põles nii sellega lihtsalt selle armastusega täidada, et just vangidele viia seda evangeeliumi ja 5 aastat ta oli tegelikult algusel vabatahtlik. Ei olnud seda veel kaplaani, niisugust statust ei olnud siin Eestis ja
just seda polnud loodud, eks ju?
Ja veel ei olnud ja vabatahtlikult siis niimoodi 3-4 korda nädalas niimoodi käia ja ei palka, ei pensi. Ja see oli niisugune läbi katsumuse aeg, see on niisugune, just see, nii nagu Jeesus ütles, et ilma minuta te ei või mitte midagi teha ja me maitsesime seda, et tõesti, kui me suudame midagi teha, siis ainult temaga. autod rostetud ja lagunesid ja 60 kilometri sinna ja tagasi need päevad ja veel kasvatasime minu poja läks esimese klassi väga, aga Jumal imeliselt oma armust kandnud meid, nii nagu see saada nimi on. Ja see on tõesti, me oleme 20 aastat ka vanad, ütleme niimoodi uuendud nagu Jumala poolt, nii nagu see nelipüvi kirik ja täistab varsti ja me teame, et Jumala ustavus. Ja tõesti, minu õige peab elama usust. Ja see usk, mis on meid kandnud ja kõik, ja see on imeline. See on imeline. A siis Jumal liitis mind ka tema juurde sinna vanglasse tööle ja see oli nii, kui ma esimene kord ma mäletan, läksin vanglasse, kui ma nägin, et mehi ja vanad ja noored ja mul oli nii süde täidetud selle kastunnega ja halastusega. Ma mõistsin, et Jumal ei ole loonud inimese trallide taha istumas, et see on kõik see hingevaenlase töö ja Jumal oli seal selles paikas ja me oleme näinud Jumale imed, vabanemised, tervenemised, kuidas perekonnad läksid kokku, kuidas lapsed on saanud tagasi oma isad, kui need tulid koos Jeesusega vanglas ja see oli imeline aeg. Me tihti räägime, kui Jumal ei oleks meid visanud selle tundmatu kohas vette, nii nagu see meiega juhtus ja kui me oleksime jäänud lihtsalt pingi kristlased. Ma ei tea, aga oleks väga vist igav ja nutune niisugune, et mitte midagi teha. Aga see just püha vaimuga koolis käimine, see iga päev, me seltusime iga tund tema säilnud. Ja see asid töötas, Jumal töötas seal vanglas ja kõik need külalised, kes on käinud igal poolt, imestes, et me tuleme siia kuulutama Jumala sõna, aga me tunneme Jumala armusin, et see nii lahedus tema oli ja imed seal sündisid, nii et me olime väga õnnelikud selles mõttes.
See aeg oli täiesti üks võrratu aeg, see ma ütlen siia maani, ma ei saa unustada neid aegu ja need sajad mehed, kes võtsid Jeesuse vastu oma elu päästjaks ja kõik ristimised seal vanglas ja need teenistused, et need on võrratud olnud ja tõesti seal oli, mis Marianna ütles, et see Jumala ligidal olu oli niisugune, et seal oli raske püsti seistu. Kuidas mehed said püha vaimuga ristitud ja epilepsia haigused ja kurtused ja kaks tükki, kes oli selle aja jooksul, ma mäletan, käisin haiglas palvetamas, kes olid koomas ja ühel olid ajud välja löödud, täitsa kanderaami peal viid ära, raudkangiga löödi pähe ja halvatud oli ja meelemärkus, et ta koomas ja kuidas Jumal tegi selle mehe terveks, ta elab praegu ja noh, paljud sidemed ja tuttavaid on veel sellest ajast ikkagi jäänud.
Aga need imed ju ei ole nii sama sündinud. Me võime olla ju kristlased ja käia kuskil vanglas või ükskõik kirikuski. Ja tegelikult mitte midagi ei toimu. Millega te seletate seda, et need imed toimusid?
Mina ütleks seda, et see oli üks püha vaimud niisugune väga lähedal olu aeg. Just nimelt, et sa võid paluda või rääkida või tunnistada või kuulutada või ükskõik, kui hästi seda piiblit siteerida, kui Jumala väge ei ole seal paigas, nii nagu piibel ütleb, et Jumala vägi oli seal selleks, et Jeesus tervendaks, eks ole? Jumala vägi on seal paigas, kui Jumala vägi on seal paigas, siis kõik need asjad juhtuvad.
Aga
seda ei ole, siis me lihtsalt räägimegi, nagu me tihti siin kuulame niisugused ilusaid jutlusi ja filosoofiat väga palju ja tarkusi, aga praktiliselt me ei näe midagi liikumas.
Aga me teame, et Jeesus tegelikult väga palju palvetas. Kuidas nagu teie elus see on olnud, et kas te olete veetnud palju aega põlvedel?
Meil oli tolla ajal oli üks täitsa palve koosolek, võib öelda, meie kodus oli, nii et meil lõpuks ei mahtunud ära. Me üürisime laste aja ruumid seal, et inimesed juba nii palju üle vist 30 enam ei mahtunud meie tuppa seal. Suur tuba küll mul on üks, aga ja siis see oli see aeg, kui me vanglas töötasime, samamoodi seal olid need imed sündisid ja väga palju inimesi said terveks ja seal päästetud ja vabanesid teemonlikest jõududest ja isegi lapsed olid, ma mäletan, toodi. Nii et see oli paraleelselt, see oli koos kõik, ikka palve loomulikult, palveaeg ja kõik.
Ma lisan siia juurde, kui olus hakkas üksinda algusel käima, sinna vanglas oli ja ma mäletan, kui peale biblikooli lõpetamise oli, siis minu lend oli 94. aastal ja siis koos Märt Vähiga tekis niisugune üks team action, kus me kord kuus terveks nädalaks sõitsime evangeliseerima kuskil Eestimaal ja saartel me käisime ja kõik ja siis ma nagu nagu piibalik naine peab olema, ühesõnaga ma küsisin olusa käes, olus, kas sa lubad mulle niimoodi iga kuu nagu tarveks nädalaks, seal olid kõik noored meelennus ja kuidagi armastus meid liitis ja kõik tähtsid nagu, et Mariana tule ka no, üks vanemast ja olus ütles, muidugi, kuidas ma võin sulle keelata, sa ei lähe ju kuskil lõbutsema, aga sa lähed jumalat kulutama ja terve nädal siis me oleme seal ja tõesti võimsed, need olid evangelisatsiooni need välja sõidud ja 12 inimesed, kus me läksime ja paljud said päästetud ja just tunnistus minu elus ja seda, mis Jeesus on minuga teinud ja tervendanud ja vabastanud ja kõik ja ma mäletan, igas kohas just naised, see puudutas väga naise ja naised tulid pisaradega kohest palvetele ja kõik au Jumalale, Jumal kasutas. Aga ma mäletan üks hetk niimoodi, et olusel kuidagi oli üksinda see nädal raske olla, sest ta üksinda oli ja veel lapsukene ka kasvas meil. Ja siis ma tundsin, et ma ei saa nagu rohkem käia, mulle väga kahju oli, aga siis kui ma jäin, ma mõistsin, et kõik see lõpeb ja siis Jumal pani mulle, siis kui ta vanglas, minna põlvede peal. Ma tean ja siis ma mõistsin. Et Jumal tahtis palvata ja teha minust, sest takistus oli, et ma ei oska ei vene keelt, ei eesti keelt ja see palve, see nagu inimeste hulgas, ma häbenesin nagu seda. Jah, palve kambris küll ja siis ma palvetesin ja siis hakkas seal vanglas väga-väga ühesõnaga edasi minna see töö ja siis tulid venelased rohkem, siis juba olus ei saanud hakkama vene keelega. Aga selle ajal Jumal valmistas mind seda vaimuliku vene keelt ja andis niisugused raamatud vene keeles, mis oli juba siis kirjutud, mis praegu alles eesti keeles võib öelda tõlkitakse. Ja ma nii kasvasin kiiresti seda vaimulikul, see vaimu töö oli minu sees. Ja siis Jumal lisas juba mind temale nagu abiliseks vanglas niimoodi, et juba vene keelt ka ma vaimulik, biblik natukene juba teadsin ja siis ma seisin juba kõrval, et tõlkida vene keeli jutlused ja ka biblitunnid vene keelised läbi viia seal vanglas. See oli Jumala töö ja tema teed on tõesti ettearvamatud, see nii imeline on.
Nüüd kui ma teid kuulan, siis mis minule jääb nagu kõrvu on see, et teie vanemad olid kristlased ja Jumala arm kandis selle tõttu, et nad palvetasid teie eest. Nüüd see, mis teie elus on toimunud, Jumala arm on kannud teid, sest et te olete palvetanud, te olete otsinud Jumalat, et me ei saa elada ilma Jumalat otsimata ja temaga koos käimata ja tema ees olemata, et ta annaks meile nagu tarkust elus edasi minna. Nüüd meie aeg läheb kohutava kiirusega ja meie saate lõpuaeg on käes. Nüüd mõne sõnaga lihtsalt meie raadiokuulajatele, kes meid kuulavad, et mida teil on öelda, mis teil on südames neile edasi öelda?
Mina tahaks küll südamest öelda, et me praegu räägisime rohkem nagu minevikus ja mis oli siis, kui me oleme ja kui vanglas me olime ja ma tahan öelda seda, et Jumal on see sama. Jumal on see sama täna eile ega veisti. Ka praegu me kohtume Jumala selle tõesti reaalsusega, et ta on vägev, et ta on see, kes võib vabastada, kes võib tervendada, kes võib tõesti uueks kõik luua ja me praegugi elame nendes imedes, aga ootame veel paremat ajat ja tahaks lihtsalt kõige kuulajatele öelda. Ärge võtke Jeesus Kristus nagu lihtsalt ajalooline isik, et kuskil keegi midagi oli, me tunneme seda ajalugu, seda Israeli rahva ja kõik need sündmused, jõulud, asjad, värgid. Jeesus on üles tõusnud ja ta elab. Ja olge temaga isiklikult osaduses, ta on igal pool teiega ajastu lõpuni.
Mina ütleks seda, mis mul on südamel. Iljuti oli meil laulu ja tantsupidu ja lauldi ühte laulu, mis tõid kümnetele tuhandetele inimestele pisarad silmi, nagu me teame. Ma loen ainult ühe salmi sellest laulust, mis maa see on, kus halastus on ohus, kus vabadus on maasse kaevatud, kus on siin õiglus, kus on siin rahu kohus, kust õiglust otsima peaks vaevatu ja sealt edasi. Need sõnad on nii sügavad sõnad, ja ma ütleks miljonid vist, või noh, meie rahvast, kui arvestada on väike rahvas, aga ütleme, no No ikkagi kümned või saad tuhanded kuulsid seda raadio või televiisori vahenduseks. Ja tahaks selle peale lugeda selle salmi: tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Need on Jeesuse sõnad. See on Matteuse 11. peatükk 28. salm. Tulge minu juurde kõik, kui on see olukord nii, nagu laulusõnad ütlesid ja seda tuhanded inimesed kaasa elasid, tulge Jeesuse juurde. Te olete kuulnud täna, mida meie oleme rääkinud, ja see ei kehti mitte ainult meie kohta, vaid kõikide kohta. Otsige tema riiki ja õigust ja siis kõike muu antakse teile pealegi.
Suur tänu teile, Mariana ja Oljus Staling. Ja head raadiokuulajad, stuudios olid täna Mariana ja Oljus Staling Eelmi kogudusest, Tallinna Nelipühi kogudusest. Saatejuht Maire Lilleorg. Soovin teile kõigile ilusat päeva jätku ja seda, et nagu siin on öeldud, kes otsib, see leiab. See sama Jumal on täna, kes on tegus olnud ka Ooljuse Mariana elus, ühtas kõikele teise elus. Ta on tänapäeval tegev ja kes teda otsib, ja see ei tähenda, et sa pead teda kirikust otsima, vaid et kui sa ennast alandad ja uurid piiblit, avad oma südame ja räägid lihtsal viisil Jeesusega, siis ta on leitav.
Tõusku te paistku päike soojal su näole, langegu vihm pehmelt su põldudele, tõusku te kohtama sind, olgu su taga. Paistku päike soojal su näole, langegu vihm pehmelt su põldudele, ja kuni